Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Guðbjörg Astrid Skúladóttir, eigandi klassíska listaskólans. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Hvernig var alast upp í kennaraflokkinni?
Ó, það var dásanlegt. Við vorum svo heppin, við vorum alveg bara 24 að 5 krakkar á svipum aldri og við vorum með hérna saumaklúb, við vorum með gönguhópa, við vorum með leikhóp og svo endaði með því ballettin þetta, sem ég held svo áfram í að við förum stór hópur að stelpum í ballett.
Hvar er kennaraflokkin?
Kennaraflokkin er bara fyrir framan hérna, já, býtu, það er á Hjarðarhaganum.
Akkurat,
já. Og það er hérna hjá Gríms, hérna, Nes.
Það er alltaf talað þetta sem kennaraflokkin?
Já, alltaf, já. Og hérna það var eiginlega bara kennarar sem bygguð þarna, megnum til.
Já.
Og hérna, já.
Og þarna kynnistu bestu vinkonuðinni?
Já,
alveg. Sem er ennþá vinkonuðinni í
dag? Algjörlega.
Já.
Og við getum mikið leið og talað ýmsa hluti. En hérna...
Hvað voru þið gamla?
Við erum 30 ára, já.
Já.
Við erum 34 ára þegar við erum byrjum þarna. Og það var svo merkilegt með okkur krakkana að þeir eldri svona hugsuð yngri börnin. Og það var svo fallegt fyrir utan húsið að því að við vorum með stóran fótboltavöll, við vorum með körfubolta, við vorum með sandkassan og rólurnar og allt það var hægt að leika sér fyrir utan. Mm. Og það var bara allt á fullu, alltaf.
Já.
Og það var bara og svo var niðri í kjallaranum, þá fengum við herbergi og þar var bara leiklistinn og allt mögulegt sem gekk á. Og það var ekkit alltaf dans á rósum en það var rosa gaman. Mm.
En hvenær, Guðbjörg, vissuru að ballettin væri eitthvað fyrir þig?
Það er nefnilega málið. Rússneska sendiráð bauð öllum Íslendingum í Stjörnubíó þegar ég 6 ára gömul. Og mamma og pabbi voru mikið fyrir bara að hérna listir. Hérna, pabbi er arkitekt og hérna og þau fóru með okkur, systurnar. Og ég 6 ára og sé plítsiskaðu dansa svona vatnið. Og það var bara...
Það var nóg.
Það var bara nóg.
Já.
Mér langaði bara að vera plítsiskaði.
Já.
En ég byrjaði þetta, ég fer fyrst í samkvæmisdansa hjá honum Hermann Ragnars. Í bragganum, þarna á Snorrabrautinni, varst eftir honum. Mm. Og hérna, og þar er ég í 2 ár, þannig ég er 8 ára þegar ég byrja í ballett. Og það bara... Var draumurinn.
Já.
Leið alltaf vel í ballettíma þótt að kennararnir voru kannski stundum að skamma mann eða leið rétta maður mikið og það var hans mér alltaf jafn gaman. Mm. Og tónlist er næðisleg.
Hvað áttu ennþá táskó?
Já, táskó, já.
Hvenær fórstu síðast í þá?
1980.
Já, 1980.
Ég verið að hugsa um að fara og styrkja ristanna svolítið meira.
Þú verður ekki það, þú verður að prófa að fara að tá.
Já.
Já, en sko, þín leið, Guðbjörg, þú ert náttúrulega með stóra drauma, eins og margar fóru í, það var yfirleitt konur út að stelpur, það er Þjóðleikhús skólanum.
Já, nákvæmlega.
Það er svona leiðin sem var farin þarna.
Já, ég er svo þarna í lokin. Ég var búin að fara áður í Tjarnagötuna og upp á Laugavegi 33 og svona og Sigríði Ármann. Og svo fer ég í hérna Þjóðleikhússkólan og þá er Fey Venner sem að kennir. Og hún hérna var mjög ströng og ég þurfti að minna hana fyrir ekki löngu síðan. Að þá sagði ég manns tú eftir því þegar þú setti mig út í hotn og lést mig að hoppa aleina í 5 minútur á meðan stelpuna voru að gera eitthvað annað. Og hún, ha, gerði ég það?
Það getur ekki verið.
Nei,
já.
En hún var ströng, en hún var rosalega flott og nákvæm sem að þarf þegar maður er að læra byrjunna að vera að læra bara hvernig að halda utan sporin rétt. Það er bara mjög mikilvægt. Að því að þá kemstu fyrr á rétta braut og eftir að hún var búin að vera, hún er, þegar ég er 13 ára, þá kemur Colin Russell sem gjör ólíkur, ofbóðslega skemmtilegur, frábær kennari, en hann hefði ekki verið góður í byrjuninni. Af því að hann var ekki svona nákvæm eins og hún, eða kannski fannst mér það, já. En hann var mikið persónuleiki og svona dró mann út úr skelinni af því að við vorum allar rosalega feimnar, alveg að deyja allar saman. Og bara var ekki þetta sem í dag, ungt fólk miklu opnara. Og hérna, en bara báði kennararnir frábærir og þegar ég svona áling á honum, þá fannst mér voða erfitt með langa opbosla út. Og það enda með því að pappi bara talaði við Colin og spurði hvort ég hefði eitthvað í þetta. Og það var svolítið merkilegt í mann, sérstaklega eftir þegar pappi sagði, já, hann talaði að þú væri há, að því ég er 171. Og hérna, og þá var svo merkilegt að hérna, þegar ég kem út og þegar ég fer að dansa og kem í kompani, þá er ég bara númer út af því að það er Balanchine og hann vildi bara háa stelpur með háa langa leggi og þá var ég bara, og minni stelpurnar svona voru haldna til liða. Þannig að þetta var að breytast þú að mikið. Áður fyrr var þetta bara litlu krúttinn og svo voru hinn á svona fyrir aftan.
Já, já. Svo þessi smá bara, í skugganum.
Já, já, já. En svo breytist bara allt og hérna eins og það er bara rosa breytt í dag.
Já, já.
Og það var voða fyndið í hérna Frankfurt þegar ég var þar að þá hlóið við mikið dansararnir út af því að við hugsum alltaf hvað er hávöld að hugsa, það var yfir maðurinn í flokknum og þá að því að við stóra stelpunnar vorum fremstar í röðinni og svo fóru yngri alveg aftast og það sem já, hann horfir á þetta eins og mynd það er dýftin þú veist og okkur fannst þetta mikið fyndið
En þannig að þú ferð alveg, þú ferð alla leið, er það ekki?
Ég fer alla leið.
Já. En fyrst varstu Guðbjörg, þá hugsaðu, já, ég ætla verða ballettkennari.
Já.
En af hverju hugsaðu það?
Ég bara með datt ekki huga, ég geti orðið dansari.
Já.
Já, þannig að ég, það var nýbúð að opna svona kennaradeildin í Oslo.
Já.
Og John Harris, hérna, sem ég fann út svo að hafði farið til kennara sem ég fór svo til London. Að hún var gift hérna einum að almennunum í óprunni og var búin að vera að kenna eitthvað og var ballerína. Og hún hérna, sem sagt, ég fer til hennar og þetta var mikið nám frá nýja mótnana til átt og kvöldin. Byrjaði með tvekja tíma ballettíma, síðan var það tónlistin og svo var það líffræðin og Svo var hvernig átt að kenna yngri börnum og það var þjóðdansar og nútíma tímar og svo var aftur lokin þá var aftur kent hérna ballettími, einn og hálfu tími áður við fórum heim. Maður var bara búin.
Já.
Þetta var rosa mikið ná. Og hérna, og svo kynnist ég hérna yfirmanni sem að, eða ballettmeistara flokksins og hann kendi okkur alltaf á mótnan og kvöldin og Konan hans var príma ballerína og hann var breskur og hún var frá New Zealand og þau bara, af hverju ertu hér?
Já.
Og hvað ertu að gera? Og ég segi, ég ætlaði að vera ballekennari og þá segi þau, af hverju ætlaði ekki að dansa fyrst? Og þá svona kom eitthvað í mig. Þannig að haustið þá bara fór ég með vinkonu minni, Árni,
Úr kennaraflokkinni
og við síldum saman frá Kristiansand og yfir til Bretlands. Hún fylgdi mér og svo fór hún tilbaka sko að því að hún fór í menntaskólan. Og hérna, og ég, hérna skal ég segja, bara fann mína leið í London.
Já.
Og bara þau voru búin að benda á kennara og ég var ekki alveg viss að því að hún var honum það gömul og Var ekki með nóg mikla marga tíma eins og ég var búin að vera í Oslo. En svo fann ég mína leið. Þannig ég fór og var hjá Madame og síðan fór ég yfir líka til Andrew Hardy og tók próf þar, Royal Academy of Dancing próf og þetta svona bæði, það gekk rosalega vel fyrir mig. Hitt passaði mér ekki. Ég var búin að prufa og athuga og skoða. Og hérna, já.
En sko, þegar þú hættir að dansa, Guðbjörg, af hverju hættir að dansa?
Það, ég eigna son og ég verð fyrir smá áfalli eða það gekk að voru læknamistök í fæðingunni og þannig að ég svona þurfti að bara hugsa minn gang og ég var með tvo kontrakta. Ég var eiginlega með lífstíðar kontrakt í Gautaborg og ég var bara í fríi frá þeim og var komin með góðan kontrakt í Frankfurt og ég var bara að segja Guðbjörg, aldrei vera þessi sára reyða og tilbreytt bann og njóttu þess. Og það var það sem að ég svona hélt í mér að horfa hann þennan gleði gjafa.
En var það aldrei, fannst þér aldrei erfitt, Guðbjörg?
Jú, örugglega svona á með ég gekk í gegnum hérna sárin, þú veist, og það sem að ég þurfti að gangi í gegnum eftir á, af því að þetta var ekki bara eitthvað smá aðeins. Og þá bara, þú veist, en nei, ég bara ákvaði að finna aðra leið. Ég veit ekki á hverju, en ég bara, já, ég bara er þannig sköpuð að ég bara reyna að gera dagana skemmtilega. Og sumir eru ekkert skemmtilegir og aðrir eru miklu skemmtilegri. Þá bara heldur maður utan að það og það er bara þannig.
Hvað, eignaðastu fleiri börn?
Já, svo eignast ég, hérna, Kjartan er fyrsti og Skúli er barn númer tvö.
Já.
Og hann kom þarna og bara æðislega gaman og þá erum við flutt í Bandaríkjana, ég og maður minn. Og það var yndislegu tími en svolítið sérstakt af því að þá er ég bara húsmóðir.
Já,
hvernig? Það var alveg merkilegt hvað það var ekki að fara í marga, allir bara allar ekki að gera.
Nei.
Og ég alltaf á fullu að gera eitthvað skemmtilegt með börnin og hugsa um þau og ég nauta svo innilega að það, þú veist, það er það sem að ég held að margir sé að missa af í dag. Af því að þetta er auðvitað erfitt að vera móðir og hérna, og, en maður minn var mikið á ferðinni, þannig að ég var bara nummer 1, 2 og 3 þarna heima. En bara gat alltaf fundið upp á einhver og gert eitthvað skemmtilegt og kynntist ágætu fólki. Og ég á þarna tvær ennþá vinkonur alveg síðan frá byrjun þegar ég kom til Bandaríkjana og bara fjölskylduna þeirra. Alveg yndislegt.
Sko, Guðbjörg, þú segir, ég er lánsum og ég hef átt góða ævi.
Já.
Mér langar samt svolítið að stoppa þar og tala við þig um eiginmann þinn, hann Þórarinn.
Já, hann verður brákvættur 2007, rjúkna við með bróðum mínu. Og það var rosa áfall. Hann var svo hraustur. Það var svona... Já, mér hefði aldrei dottið í hug að hann, þetta var laugardagur, óbúslega fallegu dagur, mikið sól. Ég ætlaði að fara, ég fór að vinna klugan 9 morguninn að vara að hjálpa einni og vinna í henni að undirbúa hana fyrir einhverja, já, ég held jólasýninguna.
Já.
Og hérna, hann vaknaði eldsnema og gaf mér morgumat í rúmið og ekku beikon og allan pakkan og bara fór svo hress út úr húsinu. Og svo þegar ég var búin að kenna að, og hérna, sem ég hafði nú aldrei gert, þá fór ég heim til einna sýstu minnar eftir kennslu. Svo allt inni sé ég bara bróðum minn koma að stigaganginn. Og hérna, og þá kom svona, hvað, akkur er hann hérna? Og þá koma með fréttirnar að hann hafi bara hrundi, bara nokkra sekúndur, bara hjartastopp.
55 ára?
Já. Já. Þannig að maður á bara að reyna að njóta eins og maður getur sem við vorum búin að gera alla tíð. Og ég er búin að vera rosa heppin. Og bóðslega, það var alltaf gaman. Ef við fórum í frí, strákarnir yndislegir, alveg ótrúlega skemmtilegir alltaf í ferðalögum. Þannig að...
Hvað þið kynnist þegar þú ert 18
og
ekki?
Og hann 19.
Já.
Árni dró mig í skólapartí en ég þekkti mikið en ég þekkti mikið af krökkunum að þetta voru eiginlega krakkarnir sem voru með mér í, svona, í skóla og já. Þú veist hópatnir sem að maður umgjast í meðla og á skóla.
En sko hittur einhvern tíman einhvern annan Guðbjörg eftir þetta?
Nei, ég bara hef ekki áhuga. Ég ætla ekki að verða fyrir vonbrugum aftur.
Þannig að þú er ekkit eignast neitt kærasta?
Nei, en ég á bara yndislegustu vini sem hægt er að hugsa sér. Búin að eignast bara Íslendinga, þú veist sem eru gamli vinir frá æsku eða eitthvað og líka bara í gegnum manni minn, veiðihópinn og bara svo á ég svo frábara vini erlendis.
En þú ert þarna einmitt 54 ára og var fólk eitthvað að segja við ykkur björg, þú getur eignast annan mann.
Já. Og sinni mínir.
Já, var það?
Það var svo yndislegur eða annar þegar hann kom tíma og sagði, við erum ekki leiðir, mamma, ef þú fyndir annan mann.
Akkurat.
Það var rosa fallegt á honum.
Já.
Ég bara hugsaði, vá, myndi ég hafa sagt þetta við mömmu mína eða...
Já.
Nei, það er bara... Nei, en, ég er búin að eiga svo skemmtilega ævi og bara ferðast mikið og gert hluti sem að... Og svo er bara drægt ég mig í vinnu í skólanum og elska að kenna og skipuleggja og bara þetta er mikið vinna. Ég samdi mikið dansa, ég fann alla tónlistina sjálf, oft saumaði ég búningana.
Mér þetta er nefnilega búningana, það er náttúrulega, það er nú eitt.
Já, en svo hægt og rólega fór maður að kaupa svona annarslægið eitthvað. Og svo hafa eðalklæði hjálpa mér, alveg flotta konur eðalklæði, alveg stórkostlegar.
Þannig að... Mér stið þetta svo aðdánavert Guðbjörg að því að einhvern veginn að hugsa bara mér átti svo gott líf með manninu mínum.
Já.
Og ég er ánægð.
Já, ég er rosa bara, ég get ekki lísti. Ég vonu svo hamingju sem, alltaf. Og þetta var bara skemmtilega sambandi okkar. Hann hafði aldrei eldað, svo einu sinni segir svona við hann, veistu hvað, ég verð sein á morgun, hérna, getur þú séð að gera eitthvað? Svo kem ég heim og þá er hann bara búin að gera svona flottan steiktan fisk og grammeti og skreita diski minn og að því ég gerði það.
Já, hann gerði eins og þú.
Já, og ég bara settist niður og horfði á diskin og horfði á hann og sagði, er þetta eins og manni líður þegar mann kemur heim úr vinnunni og fær matinn á borðið? Og þá byrja hann elda. Og það var svo gaman. Svo var þetta orðið þannig að ég var bara orðin stressuð að vera ekki eins flott á hann. Af því að hann var byrjaður að lesa bækur og þetta og hitt. Og
hann ætlaði að slá í gegn.
Hann slú í gegn, algjörlega.
Kæta Guðbjörgu sína.
Algjörlega. Já. Þannig að þetta voru algjörlega samkeppni bara orðið.
En þú ert sko, þú virðist vera mjög sko lífsglöð manneskja.
Já, ég myndi segja það.
Já, þá langar mig að tala við þig hundin þinn.
Já, það er merkilegt að hann, sko, hún Þumalína, sem köllu Lína, að hún hérna, skal ég segja, lét mig ekki friði bara í svona viku, 10 daga ef ég settist niður og bara var alltaf hangandi á hægri hliðinu minni.
Þetta var bara núna?
Þetta er bara í endan nómber.
Já.
Og hérna, svo er ég upp í rúm að lesa, hendurna svona upp í loftið þetta með bókina og hérna, og þá hoppar hún svona illilega og brjóstað á mér. Og ég finn bara mikið til og fer til læknisdaginn eftir og svo greinist ég bara stuttu setna með krabbamein. En það ég er svo heppin að greina svo snemma að ég er ekki komin neitt í eitlaða neitt.
Þannig að það finnst ber í brjóstinu?
Já. Og það var bara tekið, þarna í janúar og bara ótrúlega heppin með allt saman. Ég er búin að vera svo lánsum með, þú veist, ég geta borðað og sofið og lítið sem enga verkið að neitt og bara er, já,
Þannig að þumalín er hægt að svona trufla þig núna.
Nei, hún er alltaf að passa þig.
En þetta er sko, maður hefur nefnilega heyrt oft svona sögur af hundum sem bara finna eitthvað.
Nákvæmlega.
Og maður sé að kettir líka.
Já, þetta er nefnilega.
Ég vil það.
Já, það er bara og þessi tegund, hún er vist mjög svona líkt næm.
Já.
Að hérna.
Hvað er tegund er þetta?
Þetta er kottan.
Þetta er kottan.
Já, þeir eru mikið gælnir.
Já.
Og svo var hún svo erfið eitthvað um tíma ég hugsaði, æ, hvað er ég og svo ég fór með hana til að ég segi hún fer að hlæja hérna læknirinn, hundalæknirinn af því að ég kalla hana geðlæknir fyrir hunda en þá er hún bara búin að vera svo stressu greið þá hún er stressu út af mér hún er stressu af því að húsnæðið er óstórt og garðurinn óstórt þannig að nú er ég búin að vera að reyna að halda utanum hana og passa að henni líði betur af því að þetta er bara búið að vera mér að kenna allan tíma að ég hef ekkert fattað að þetta er bara lítið greið
en þegar ég talaði við þig Guðbjörg í gær þá er mitt, ég gat nú ekki annað en hlegið því þá varst að vara mig við að þú værir ekki með hár.
Já.
Það er þetta svolítið gott.
Já, þetta er svolítið asnalegt að vera allt í einu með svona óið hár og hérna svo að vera ekki að það búin að klippa mig.
Nei, nei, hann hlustar alltaf, hann mun taka þetta núna
bráðum. Já, hann þarf að bara reynsa þetta allavega.
Já, já.
Þetta eru bara líu núna.
Já, þannig einhvern veginn svona, þú veist, lífsgleðin þín, hún bara... Hún smitar út frá sér, hún hlýtur að gera
það. Það er bara annarkvort að njóta, eins og ég segi, maður hérna, það er enginn sem býr daginn til fyrir mann. Maður þarf bara að gera það sjálfur. Og ef maður gerir það ekki, þá verður þetta bara hundleiðilegt. Þannig að ég bara er svolítið þar.
Já.
Og mér leiðist aldrei. Ég hef alltaf nóg að gera þetta sjáleginni í húsinu, að þá er ég bara á fullu að gera hluti. Ég hef rosa gaman að klassískri músík og djass. Ég elska djass. Og hérna og bara, já, spila mikið tónlist og hérna og svo er ég bara alltaf eitthvað eins og ég ætlaði að hafa þarna 30 ára ámalið.
Já, það er 30 ára síðan og stofnaði klassíska listanskólans.
Já, og að búin að panta borgarleikhúsi 12. Hérna, mars.
Já.
En þegar ég finn út að þetta er í gangi þá ákveði ég að hætta við. En þá var ég búin að ákveða, þá var ég búin að skrifa sögu og þetta er svolítið barnasaga um jól og páska. Og mér finnst núna aðeinslega skemmtileg. Og hérna, og þá var ég búin að finna fullt af hvernig ég ætla að hafa búningana og ég var búin að finna til músíkina og svona mér var búin að laga þarna nokkra hluti sem ég vildi breyta í tónlistinni og en svo bara þurfti ég að bakka og það var svolítið sárt.
Já.
Það fannst mér svolítið alveg.
En þú getur haldið ammælið þó að
Já, ég geri það seinna.
Já.
Já.
En þannig, sko, ertu hefur alveg fulla orku núna?
Ég hef verið rosal orku mikil.
Já.
Og ég fengi steratöflu alltaf fyrir sprautuna á föstudögum, þannig ég orku mikil sem í fjóra daga.
Já, já.
Og kannski meira, þú veist, en bara eftir síðasta kímóið þá bara eins og að vera stungja á bláru og ég er þreyttari núna í augnablikinu.
Já, þú ert búin með 12 vikur, þannig að þú ert þetta búið og þá slakar og þá finnur þú þreytuna.
Já, þá fann ég allt í einu svona rosa þreytu.
Mm.
En ég á ennþá eftir smá, hérna, já, það er árið út.
Já, sko, þú, svo er líka, það er svolítið stórt verkefni framöndan hjá þér, Guðbjörg. Það er eitt stykki konunglur ballett frá Birmingham.
Það er kannski það sem heldur mig líka gangandi.
Já.
Já.
Akkurat.
Það er svo gaman að þau loksins er að koma. Þetta var fyrir COVID sem ég ætlaði að fá þau. Og hérna sá þau í Royal Albert Hall. Alveg stórkostlegt.
Er þetta bara, þetta er frábær ballettflokkur, ég veit ekki neitt sko.
Já, stórkostlegur. Og það eru 16 bestu dansarinnir að koma.
Já.
Og þetta er svona smá brot úr allavegna verkum, bara klassískum og neoklassik.
Mm.
Og í Albert Hall var symfónía að spila undir. og ég hefði vilja hafa Sinfóníu Íslands.
Já.
En það meiri háttamál, ég spurði út í það, þarna í byrjun. Og þá sögðu þeir að það væri rosamál að gera það.
Já.
En það hefði verið æðislegt að hafa Sinfóníuna með þeim.
Þannig að þetta, sko, þú hugsar þetta, Guðbjörg, í, sko, fyrir COVID
já.
og hugsa ég verð að koma flokknum hinga, svo kemur COVID og þá þarftur náttúrulega bara að bakka út.
Já.
En þú verður sett ekki, þú veist, þú er bara kvílt þessa hugmynd.
Já, ég var alltaf í sambandi við þau og fór að horfa á sýningar hjá þeim í Birmingham og bara svo áttan 50 ára ammali, hann hérna Carlos Acosta.
Sem er
yfir, já, og hann er fyrirandi súperstjarna í Royal Ballet og það var bíómyndin gerð af honum sem var sýnt hérna og ég held að Rúf hafi sýnt það í sjónvarpið og hérna hann er alveg, hann er ekki bara góðu dansari, hann er bara svo flott manneska og það er bara, og ég, þau buðu mér á 50 ára amalið í fyrra sumar og það var bara æðislega gaman og bara hann sjálfur fór á svið og dansaði 50
Já.
Æðislega flott.
Það fengur náttúrulega bara gamalt.
Já, við, það er bara, já.
En ef ekki að tala bara um sko klassískan dans, listans.
Já.
Og táskó og pils.
Nákvæmlega.
Við svona, við erum sko stóð Íslandi, við fáum ekki dvola mikið að sjá slíkt.
Nei, og það sem er svo mikið synd að það er ótrúlega mikið magn af ungum stelpum og það eru þegar komni töluvert að strákum.
Mm.
En það er svo mikið hérna, það er svo ótrúlega mikið af stelpum sem eru bara á svo góðum stað og gætu orðið svo ofboðslega flottar. Að hérna það er efniviður á Íslandi og ég held að fólk gerir sig ekki grein fyrir því. Og þetta fer svo allt út í nútíma og ég ekkert á móti nútíma. En það rosalega erfið stundum að sjá fólk sem að kannski eru vel þjálfað að það fari bara í gólfið og þau vita að kennararnir mínir, þau vita alveg hvernig ég hugsa.
Já, heldur ofta að ræðu.
Nei, ég hætt því svona að þau sjá, svona ég fyti upp á nefi og svona bara.
Byrjar hún.
Já, eða þarna kemur hún.
Eða þarna kemur hún. En er það sko, þannig að við erum með sterka einstaklingar sem
eru mjög
í klassiskum dansi.
Já, mjög. Og það eru stelpur erlendis sem að koma stundum heim og núna á sýningunni þá var Janni Ersing kennari okkar. Hann er líka frá Kúpu og hérna og hann dansaði klassist með einni Þorbjörgu sem að er frábær ballerina. Og bara synd að þau tvö sé ekki bara út í heima að dansa á hverju kvöldi. Og þau dansa á nefndasýningun okkar.
Mm.
Og bara, þú veist, og svo eru hana tvíburar sem hafa ekki verið í mínu skóla en þau eru mikið að fá að æfa í stúdíónu og gera ýmislegt. Og þetta, þessir krakkar eru alveg æðisleg og þær eru inn í kompanjum eins lasaðist eitthvað og er að ná sér og bara það fólk gerist ekki grein fyrir því en auðvitað er þetta ekki í magni eins og fótboltin
nei.
Þú veist, af því að það er ekki nóg margir sem byrja en það detta alltaf einhver úr og eins og ég sagði við áðan að þá ég eftir þessi 30 ára ég 5 lækna og 3 lögfrænga eða 4 og allavegna stórkostlegt fólk sem að hefur bara mikið naga að því að þetta er ægi.
Já, að því það er ballettinn og einmitt.
Þetta er ægi. Þú getur ekkit, ef þú ætlar að læra almennlega að dansa, þá getur ekkit verið að gera eitthvað bara þykjustinni. Það verður aldrei neitt árangur.
Mm.
Þannig að
Sko, þegar þú hugsað tilbaka með þessi 30 ár og þú fylgst með þínum nemendum,
mm-hmm.
er það sem hefur gefið þér bara mikið?
Ótrúlega og bara núna daginn og fór ég inn í eina búð, hérna, svolítið skemmtilega snirtuveru búð og þá allt í einu bara ert þetta þú, Guðbjörg og það var svo gaman að sjá þessa fallegu stelpu Og það hafði hún verið í skólanum í töluverðan tíma og minnir að hún hafði verið í fyrsta hópnum sem gerði framhaldsnámi hjá okkur,
Já.
3 ára námið. Og hérna bara, það var svo gaman að hitta hana og sjá hvað hún leit vel út og bara yndislegt.
En ertu hætt að kenna?
Ég ætla ekki að segja sér hætt, núna þetta dróð þetta mér tilbaka. En ég hef verið að koma svona rétt og þú veist, ég skipti mig mikið af.
Mm.
Það er bara þannig.
Já, þú bara segir það hér og nú.
Já.
Ég meina, þú getur þetta kennt bara alveg þangað til.
Já. Minn kennari var 85-6 ára þegar hún hættir.
Já.
Og hérna ótrúleg og það var alveg frábært þegar hún var að sína okkur sporen. Það var alveg minningin og tilfinningin er alveg dásaleg.
En æfirðu þig?
Ég geri alltaf vissar æfingar á hverju einasta mánni.
Já.
Og fólk er, sumir eru að hissa, ég sé ekki leikum með hinna og þessi, ég prufa það.
Mm.
Það bara henda mér ekki.
Nei. Og hvað gerir það bara einhverja ballettæfingar?
Þá gerir ég vissar tegjur og sveiflur og svona sem að ég, hérna, já. Og ég ætla að reyna að gera meira núna því að það er sagt að þetta brjótir svolítið niður eitthvað í líkamanum.
Krabba meini, já.
Já, þannig að ég ætla að fara að vera dugleiri.
Og fara á tásku kannski.
Það læti taka mynd að því.
Þú sendir mér hana.
Já.
Já, en framundan auðvitað hjá því að núna, þrátt fyrir allt þetta, það er bara að taka móti þessum konunglega ballett.
Já.
Og þú varst að tala um það áður en við settist í neini, þú vilt að veist, alls konar fólk kom og sjáu hvað hægt er að gera við líkama sinn og nefndi sérstaklega fótboltamenn.
Já, ég vil bara fá allt íþrótt að fólk að koma og sjá hvað þetta er dásanlega.
Já.
Ég horfa á fótbolta, ég horfa á og ég er spennt þegar ég horfi stundum á hverju það, ekki að ég merki það inn á daginn en þegar ég sit og sé þá finnst mér gaman og mér finnst gaman þegar ég sé snerpu í fótboltanum þú veist eða eitthvað svona og mér finnst gaman í körfuboltanum eða handboltanum mér finnst gaman að og þegar það er snerpa mér finnst rosalega, ég man í gamla dag þá fór ég með bróði pappa minn sem var miklu yngri pappi og þá fór ég með hann á fótboltavellin þannig að því hann hafði engan til að fara með og bað mig um að koma með þá ég verið svona 15 ára og þá man ég þá sagði ég alltaf Þeir eru með svo þunga rassa. Þeir voru, þetta var engin svona svo
Suður-Amerikanar.
Eða þessir, þú veist.
Það voru bara hlunkar.
Já, það voru bara, og það var bara þessi stóru læri og þú veist. En svo er þetta orðið allt annað.
Já.
Allt öðruvísi fólk sem er í dag. Það komið allt öðruvísi.
Þannig að við fáum svona, þú veist, þetta eru 16 dansara sem koma til Íslands.
Mm-hmm.
Og það, þetta er, við fáum að sjá svona alls konar það ekki.
Við fáum að sjá hérna brot úr allavegna klassísku verkum og svo líka eftir hérna hlið að þá er svona neoklassik sem er líka allt, þá er bara rosa skemmtileg tónlist eftir hana til dæmis. Hana, hérna,
með Piaf, sem ætlum að hlusta á eftir smá.
Já. Og hérna, og Carlos allar að hafa einhverja smá tölu hef ég heyrt í byrjun.
En er þetta eitthvað sko, þú byrður þau að koma, Guðbjörg, þannig, þú veist, ég veit ekki hvort það er bara tekið upp símann.
Nei, fór til það bara.
Já, eða það.
Og hérna húninn.
Já, þú verður að koma. Varst þú eitthvað svona að byrðjum eitthvað sérstætt eða þau bara koma og segja, við viljum gera þetta?
Já, ég alveg akkurat. Ég sagði, ég vil ekkert nútíma núna.
Nei.
Þau getur gert það setna.
Já.
Núna bara koma með það besta til að Við virkilega vitum og sjáum þeir sem hafa áhuga og líka þeir sem verða forvitni núna að sjá það besta af klassískum dansi.
Já.
Og það er rosa mikilvægt fyrir mig að því að það sem að er mikið að gerast í heiminum og það er líka verið að gera það í Birmingham að það er þetta nútíma og kreatív og þetta er eiginlega að fara tilbaka eins og ballettin byrjaði þegar það var bara leikur og ballettin reif sig út úr þessu hérna munstri sem að var bara dansararnir voru notaðir svona sem bara eitthvað skraut Og það, þú veist, núna, þú veist, finnst mér að það þurfi virkilega og það eru fleiri sem að hugsa svona, sem eru klassískir, að það þarf svolítið að fara að halda utanum það sem eftir að því að þetta svolítið að hjaðna, að þetta orðið svo frjálst, að þetta orðið allavegna. Það er tínt fólk utan á götu til að koma á svið til að dansa og vera í hópunum.
Akkurat sýning sem akkurat sló í gegn.
Já, nákvæmlega. Og það alltaf lagi út af fyrir sig, en ekki blanda því við þetta. Að því að þetta bara pjúra, klassískur, bara fallegur dans.
Guðbjörg Astrid Skóladóttir, eigandi klassíska listanskólans, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.